Ir tada pradėsim šiandien 21 apaštalų darbų, 21 skyrių, nuo 1 iki 17 eilutės. Klausomės.
Išsiplėšę iš jų glėbio, mes išplaukėme ir tiesiu keliu atvykome į Kosą, o kitą dieną per Rodą į Patarą. Radę laivą, plaukiantį į Finikiją, įlipome ir išplaukėme. Išvydę artėjant Kiprą, palikome jį kairėje ir leidomės link Sirijos, kur išlipome Tyre. Ten laivas turėjo iškrauti savo krovinius. Suradę mokinių, prabuvome su jais 7 dienas. Dvasios apšviesti, jie patarė Pauliui dar nevykti į Jeruzalę. Toms dienoms prabėgus, mes leidomės į kelionę, o jie visi kartu su žmonomis ir vaikais palydėjo iki miesto ribos. Pajūryje suklaupę visi pasimeldėme. Atsisveikinę sulipome į laivą, o jie sugrįžo namo. Keliaudami toliau, iš Tyro atplaukėme į Ptolemaidę. Ten pasveikinome brolius ir pasilikome pas juos vienai dienai. Kitą dieną vėl keliavome ir atvykome į Cezarėją. Ten nuėjome į evangelisto Pilypo, vieno iš 7, namus ir pas jį pasilikome. Jis turėjo 4 netekėjusias dukteris, kurios buvo pranašės. Mums būnant dar kelias dienas, iš Judėjos atėjo vienas pranašas vardu Agabas. Jis apsilankė pas mus, paėmė Pauliaus juostą ir surišęs ją rankas ir kojas pasakė: Šventoji dvasia kalba. Vyra, kuriam priklauso šį juostą, tokiu būdu Jeruzalėje supančios žydai ir atiduos į pagonių rankas. Tai išgirdę ir mes, ir tenykščiai prašėme, kad jis neitų į Jeruzalę. Bet Paulius atsakė: Kodėl raudate ir draskote man širdį? Aš pasirengęs Jeruzalė dėl viešpatės Jėzaus ne tik būti supančiotas, bet ir numirti. Taigi, jam nesutinkant, mes liovėmės įkalbinėję ir tarėme: tebūnie viešpatės valia. Po tų dienų susiruošę į kelią išvykome į Jeruzalę. Kai kurie mokiniai iš Cezarėjos lydėjo mus ir nuvedė viešnagin pas vieną kiprietį Mnasoną, senybinį mokinį. Kai atvykome į Jeruzalę, džiausmingai mūsų sutiko broliai.
Tai Dievo žodis. Taigi tokį tekstą girdime ir aš manau, kad pirmąją šitą didžiąją savaitę, Velykų savaitę, šitą tekstą girdėti yra labai svarbu, todėl kad ir Paulius, ir mes, ir apaštalų darbų knyga yra povelykinė knyga, povelykinės bažnyčios knyga. Tai tarsi mums nuoroda ir pagalba, o kaip mes šiandien pasaulyje turime išgyventi Velykas, kaip jas išgyveno pirmieji Jėzaus mokiniai. Ir šiuo atveju mums labai svarbu, kaip jas išgyveno apaštalas Paulius. Taigi, mes žinome, kad jis jau kurį laiką trokšta parvykti po misijų pagonių kraštuose į Jeruzalę, ir ta kelionė į Jeruzalę nėra tokia paprasta ir lengva. Galiausiai jis rašo: įsiplėšę iš jų glėbio, mes išplaukėme tiesiu keliu, atvykome į Kosą, o kitą dieną per Rodą į Patarą. Iš Mileto. Taigi Milete jis buvo susitikęs uoste, buvo pakvietęs Efezo vyresniuosius, jiems kalbėjo dalykus. Ir iš Mileto į Cezarėją, ten, kur yra uostas jau Judėjoje, kad būtų galima nuvykti sausumą į Jeruzalę, yra 1070 km. Ir tada dar 63 km nuo Cezarėjos iki Jeruzalės reikia pasiekti pėstute, nes autobusai tomis dienomis nevažiavo, buvo Velykų atostogos, ar streikas, aš nežinau kas, o gal jų net nebuvo dar iš vis ant žemės autobusų sugalvota. Tai reikėjo arba kokiu nors mulo, arba kokiu arkliu, bet ir tų tais laikais jau netiek jau daug buvo. Čia jeigu palankus vėjai, tai nuplaukti tą atstumą į Cezarėją reikia savaitės. Ir prieš paliekant Miletą ir Miletę esančius Efezo vyresniuosius ir bendruomenės kitus narius mokinius, Paulius ir Lukas yra išsiplėšę iš jų glėbių. Tai reiškia, kad tas išsiskyrimas nebuvo toks lengvas. Tuo labiau, kad mes jau girdėjome, kad Pauliui yra pranašaujama sunkumai, įvairūs kentėjimai Jeruzalėje, tai bendruomenė nenori taip lengvai palydėti mokytojo Pauliaus į tokią lemtį ir visai bando sulaikyti, tai reikėjo įdėti pastangų. Šiaip tiesa yra tokia, kad svarbus įsiskirimai nėra lengvi. Tiesiog reikia konstatuoti, yra lengvų įsiskirimų, kai nuo kankintojo reikia bėgti, nuo kažkokios beviltiškos situacijos, tai tada jau, kai jau į gerą, tai tada jau kaip kulkos mes lekiam. Bet jeigu iš gero reikia į kažką, kas gazdina, kas pilna nežinios, sumaišties, netikrumo, tai tada jau įsiplėšti darosi sunkiau. Toliau kas atsitiko? Tyrė, čia, kur jie čia plaukia ir visa kita, geografija, jūs patys pasižiūrėkit, mes čia tiek nesigilinsim. Jie galiausiai atplaukė į Tyrą. Ten laivas turėjo o Tyras jau jie kirto viduržemio jūrą, jau jie pasiekė rytinę dabartinę Sirijos teritoriją, ten buvo Tyras ir Sidonas, tačiau ne ten išlipa į krantą Paulius, bet laivas pasikrauna tam tikrus krovinius ir vėl grįžta į jūrą, į jūros vandenį leidžiasi žemyn link Cezarėjos. Tai buvo toks būdas. Bet Tyre suradė mokinius, prabuvome su jais 7 dienas. Dvasios apšviesti jie patarė Pauliui dar nevykti į Jeruzalę. Atvykus į Tyrą, tai ne Paulius nustato kelionės laiką, kada laivas plauks, neplauks. Jeigu laivų reikia iškrauti kažkokius krovinius, jie yra tik tai papildomas krovinys laive. Laivas ne dėl Pauliaus plaukė. Sunku patikėti, kad jis neturėjo asmeninio laivo, būdamas toks svarbus apaštalas, bet mes jau žinome šio dienos skaitinio apaštalai, tie pačioj pradžioje nei aukso, nei sidabro, nei laivų, nei lėktuvų, nei Vatikano, nei bazilikų, nieko neturėjo, visiški bėdžiai buvo, tai vat pirmieji mokiniai po Velykų buvo biedni. Nieko neturėjo, jie turėjo tik tikėjimą Jėzumi Kristumi ir tą džiugę naujieną, kurią mus jis apdovanoja. Ir tikriausiai reikia būti labai atsargiems, kad nepraturtėtumėm niekais, kad neprarastume tikrojo lobio ir tikrojo turto, va tos tikėjimo žinios ir dovanos, nes tu gali viską turėti šitoje žemėje, bet jeigu tu neturėsi tikėjimo Jėzų Kristų ir jo dovanota prisikėlimo gyvenimą, tai tu nelabai ką realiai ir turi. Tai va šita žinia. Suradę mokinių, prabuvome su jais 7 dienas. Surado Jėzaus sekėjus, jau tyrė buvo Jėzaus sekėjus. Taigi surado savus, tokius kaip jie, velykinius žmonės. Švenčiančius ne pavasario šventė, ne paukščiukų šventė sugrįžimo, ne kačiukų įsiskleidimo ir visa kita, ką labai sovietmečio mėgo sovietų ideologai prastumti kaip velykinė šventė, bet jūs čia žinai, tai tamsuoliai tik kalba apie Jėzų, o visi šviesus kultūringi žmonės tai švenčia pavasario šventė, gamtos atbudimo šventė ir taip toliau ir taip toliau. Gamta tikrai puikiai atbunda ir be mūsų nešvenčiančių tą šventę. Tai tik šiais metais labai sutapo, kad tos Velykos tokios labai, nu va būtų šiandien buvę kaip Velykos arba kaip vakar. Tai kaži kaip būtų atrodžiusi gamtos prabudimo šventė su sniegu, su šlapdirba, su vėjais. Surasti savus. Kur yra jūsų susirinkimo vieta, kur yra jūsų susitikimo, kaip rastit ir prabuvome su jais 7 dienas. Aš parašiau čia jokingai, bažnyčios bokšto tai nebuvo. Dabar tai kur nuvažiuoji, žiūri, ar yra bažnyčia, ar yra kryžius, tai eik ten tikriausiai bus savi. Bet tame laike, kai nebuvo nei bazilikų, nei bažnyčių, kaip rasti savus. Reikėjo labai tokio didelio susiklausimo, kalbėjimo, bendravimo. Ar čia kas nors yra girdėję apie Jėzų? Ir tada žmonės, žinote, tais laikais laikraščių nebuvo, Facebookas gal ir buvo, bet laikraščių nebuvo, radijos. Jie nežinojo, reiškėsi, jie viską žinojo iš nuogirdų, vis tiek vieni apie kitus domėjosi. Tai yra čia tokie, sako, kur tą Jėzų mini, yra čia tokie, va, eik ten už kampo, ten trečias namas, ten kažką bendro su Jėzumi jie turi apie tą Jėzų. Mes tai ne, nieko, mum tai pavasario šventė, visa kita, mum velykinės atostogos, ilgasis savaitgalis, sezono atidarimo, šašlikų kepimo, o jie ten apie tą Jėzų šneka va šitą laikę. Nu tai tada ir nuėjo, susirado. Ir man buvo labai gražu, kad vieni žmonės nusipirko butą. Čia Panevėžy tokiam daugie būtyje reiškėsi. Daug ten, nežinau, 120 galbūt, žinote, yra dabar tokie namai, kur pusė kaimų telpa. Ir jau tame būtė, aišku, tvarkosi ten, reikia ir dažyti, ir greuti, ir visa kita. Bet, nu, yra tai laiptinės aikštelė, kaip jį vadinas, kur kiti. Ir žiūri, kad sekančio būto durise yra užrašyta tas trijų karalių palaiminimas, Kristus mencionem benedicat, Kristus palaimina šios namus ir 2024 metai. Tai suprato, kad čia labai švieži katalikai gyvena ir kad čia apie Kristų kažkas žino. Nu, pasibeldė, ten pasirodo tokia senukų pora, ten dukra jos lanko, jie taip maloniai priėmė, taip graži. Žmonės, va, tie naujai nusipirkė, susipažino su savo kaimynais, nes atsipažino tą krikščionišką ženklą ant jų durų ir atsirado jau bendrystė, kur tu žinai, kad tai jau čia, nu, nebus blogas žmogus, jeigu jis kalba apie Jėzų, jeigu jis atpažįsta šituos ženklus. Vat prašau, kodėl yra taip svarbu nuo to savo krikščioniškos tapatybės neslėpti, nes jį padeda atsipažinti. Ir prabuvo 7 dienas skelbdami ir kalbėdami. Jeigu nebūtų buvę su savo mokiniais, jie būtų turėję apsistoti tuometiniuose viešbučiuose. Nu, karčiamos ar kaip jas čia užeigų namai, kurie sutapo su bordeliais. O tose bordeliuose, žinote, ten visko yra ir to yra, nuo ir trečio. Tai va, kai jie rado savus, jiem nereikėjo ten apsistoti tose bordeliuose, jie galėjo apsistoti su savais. Irgi geras dalykas, ar ne? Va, geras dalykas žinoti. Toliau. Dvasios apšviesti, ką tie žmonės sakė? Dvasios apšviesti, jie patarė Pauliui dar nevykti į Jeruzalę. Tai ne tik Miletė sakė nevykti, tai dabar tyrė per tas 7 dienas pasiklausę visų šnekų pabendravę, jie dvasios tokį gavo irgi nušvitimą, kad Paulius vyksta į Jeruzalę, jis vyksta į savo kančią. Ir jie patarė nevykti. Kodėl Paulius nepaklausė? Todėl, kad dvasia kitiems rodė sunkumus, kurie laukia Pauliaus. Ne jų laukia tie sunkumai, bet Pauliaus Jeruzalėje, tai tyro tikintiesiems, tai jokių sunkumų, nieko bendro su tuo, kas. Ir tuos, o Paulių ragino ten vykti ne bendruomenė, bet ta pati dvasia. Ir ta pati dvasia rodo kitiems nariams, kad Paulius, vykdydamas jos valią, vyksta į sunkumus. Ir tie žmonės, atjausdami Paulių, sako, žinodami per dvasios tą parodymą, kad laukia tie sunkumai, tu nevyk. Tai dabar ką jūs sulote, Paulius turėtų klausyti? Ar dvasios, kuri sako vykti, ar tų, kuriems dvasia sakė, kad jeigu Paulius ten vyks, jam bus sunku? Suprantate, čia atsiranda dilema. Nesgi mes, žinodami, kas tavęs laukia ir tau sakydami nevykti, mes linkime tau gerą. Bet iš tiesų mes sabotuojame šventosios dvasios valios įvykdymą tame žmoguje. Mes iš tiesų bandome jį arba ją sustabdyti nuo valio. Žinodami, kad jo arba jos laukia sunkumai, tai jūs drąsinkite, jūs melskite, jūs guoskite, bet nebandykite atkalbėti. Čia taip, kaip mano giminė suvažiavo, kai aš į seminariją stojau. Suvažiavo visi į atsisveikinimo balių, tėvai sukvietė visą kitą, pasikvietė mane pusės ir esi kitą kambarį į mėgamą, iki pradėjo mane auklėti. Ką tu sugalvoji, tu vaikų neturėsi, tu šeimos neturėsi, tu anūkų neturėsi, kas prižiūrėsi, nustėjo, kas tavęs. Vienu žodžiu, ten visai mane pradėjo atkalbinėti. Ne iš blogų paskatų, jo žinojo, nujautė, ką ta kunigystė gali reikšti. Jos norėjo man labai gero, bet vietoj to, kad, nu, žinom, tavęs laukia sunkumai, mes melsimės, mes visaip stengiamės palaikyti, tai nelengvas apsisprendimas šiais laikais tokiais nepopuliariais kunigystėje. Ne, jos laikėsi va tos krypties. Ir ką man dabar daryti? Užgaut giminės širdį, ar ne? Tai jeigu nenori giminės užgauti, sakai, asta la vista, Dieve, žinai, sudie ir aš dabar esu jūsų valioje. Taigi, ir dar kas yra labai svarbu, lengva nebus, tą žino ir Paulius, ir bendruomenė, bet ištverti reikės kam? Pauliui. Ne tiems, kurie bando jį atkalbėti nuo sunkumo. Iš tiesų, ne bendruomenė, jeigu Dievo dvasia skiria kažką, šaukia kažkam, ji ir duos jėgų tam žmogui arba tiem žmonėms tuos tą misiją įvykdyti. Bet mes kartais, nu, bandom užbėgti už akių ir svetimom rankom tarsi palengvinti tą situaciją. Toliau. 5-6. Toms dienoms prabėgus mes leidomės į kelionę, o jie visi kartu su žmonomis ir vaikais palėdėjo iki miesto ribos. Pajūrėje suklaupę visi pasimeldėme, atsisveikinę sulipome į laivą, o jie sugrįžo namo. Mokiniai ir jų šeimos, taigi visa bendruomenė, artumas, tai nėra kažkoks vyrų klubas, nėra kažkoks moterų klubas, kur tu eini ten į Marijos legioną, reiškia, tai ten suprask jau moteris bus. Nu, kur tu eini į vyrų katalikų, ten kažkokia ten organizacija. Gerai, kad yra ir tos pagalytis organizacijos, bet šiaip mūsų krikščioniškas tikėjimas yra vis geriausias atvejis, kai yra visa šeima. Ir vyras, ir žmona, ir vaikai, ir senelė, ir dėdės, ir pus. Bet tada geriausia tas tikėjimas, kada jis pasidalinamas ir išgyvenimas šeimoje. Tai bendruomenė, tai artumas. O iš kur atsiranda tas artumas? Nes bendros vertybės ir Jėzus yra visų viešpats. Jėzus yra visų toje šeimoje šeimininkas. Ne tik tėtės, ne tik mamos, ne tik vaiko. Kai Jėzus yra visų to šeimos narių viešpats ir Dievas, tada yra daug lengviau juo tikėti, jo vadovavimu remtis, jo mokymu remtis ir tą mokymą vertybinį įgyvendyti šeimoje, ne šeima kaip mažutis pasaulis, kuriame reikia kartais atstovėti likusio pasaulio kažkokį tai ar priešiškumą, ar kažkokią mintį. Ir iš tiesų labai, labai didelis išbandymas yra toms šeimoms, kuriuose tie tikėjimo klausimai yra pasidalyje, nėra vienodi, ar poroje su toktiniu, ar vaikuose kažkoks nepritarimas. Ir aš žinau jūsų šeimas, aš žinau jūsų gyvenimus, tai užtat, ką mes darome. Bėgame nuo Jėzaus, kad visiems įtiktume, ne. Mes liekame su Jėzumi, meldžiame savo jėgų, meldžiame jiems tikėjimo malonės, mes vis tiek neįsižadame tų šeimų, bet lygiai taip pat dar labiau neįsižadame Jėzaus ir vilėmės, kad kažvieną akimirką, gal jau mūsų iš to žemė nebebus, gal jie tik atsimins mūsų pavyzdį, atsimins, kas mums teikia viltį ir teikia prasme, ir tokiu būdu atras Jėzų, mes liekame su Jėzumi. Bet yra šeimų, kurios įsižada Jėzaus vardan Varda nereiškia, kad visiems tiktų, patiktų ir atitiktų kažkokią tai bintinę. Tai jau mes šiaip tai visada veidavom Velykose į mišes, bet dabar, kai vaikai jau suvažiuoja, kadangi jie neina, tai mes irgi nebeiname, nes nu kaip ten atrodys, nu visa kita. O aš vaikas būdamas sakyčiau, toks tas ir jūsų tikėjimas, jeigu jūs žinai, taip lengvai galite jo įsižadėti Velykų sekmadienį, net nebūti apeigose. Nu tai tada aš jau gerai, kad ir netikiu, nes tokio pigaus tikėjimo kam reikia. O, nu, vienu žodžiu sakau, va čia yra tie niuansai, apie kuriuos kiekvienas susidurėme ir turime nuolat. Mūsų apsisprendimas būti su Jėzumi turi savo kainą, bet kartu ir turi vertę. Ir tą dar pamatysime šitoj ištraukoj. Dabar ką jie darė? Jie pajūrė, suklupė, visi pasivelnė. Suklupo maldai. Ir aš tada parašiau, bet lengviaugi parklupti išmėginimuose, negu maldai. Ir aš dažnai sakau, jeigu nesuklupsime maldai, vis tiek kažkur suklupsime. Ir tada tikriausiai nežinosime, ką daryti. Gyvenimas vienai par kitaip parklupdo. Ir jeigu nemokame suklupti maldai, tai tada nežinosime, ką daryti suklupus kitoj situacijoje. Ir dar yra labai svarbus tas suklupimo elgesys, suklupti prieš kelionę palaiminimo, suklumpa vergas, suklumpa tarnas, pripažindamas šeimininko valią. Visi puikiai supranta, kad Paulius keliauja vykdyti Dievo valios. Bendruomenė atpažįsta, kad ta valia bus nesunki. Tai ir Pauliui reikia nuolankumo priimti, ir bendruomeniai galiausiai reikia nuolankumo priimti, kad nestabdytų Pauliaus ir neatkalbinėtų nuo jo pašaukimo ir nuo jo misijos. Visiems reikia galiausiai pasakyti Dievo valiai, tavo valia, o ne mano. Ir va tas suklupimas yra reiškiasi to, kuris nusilenkia, to, kuris nusižemina ir pasako ir Paulius, ir mes kaip bendruomenė suklumpame ir pavedame. Juk kai kunigas yra, kai šventinama į diakonus, arba į kunigus, arba į vyskupus, visa tas šventinamasis atsigula, arba kas duodam žinuosius įžados vienuoliniam gyvenime pasišvenčia Dievui, atsigula ant žemės kryžium visišką bejėgystę, visišką tarsi mirtis. O visa likusi bendruomenė turi, jeigu gali, turi klupėti tuo metu. Ir tas reiškiasi priėmimas Dievo valios ir malda priimti tą Dievo valią ir patikėti ir pasitikėti. Keliaudami toliau iš Tyro atplaukėme į Ptolemaidę, ten pasveikinome brolius ir pasilikome pas juos vienai dienai. Ir vėl pas brolius ir seseris, tikėjimo bendrai, bendrystė ir svetingumas yra tikėjimo praktikos dalis. Jeigu tu esi tikintis, tu neišvengiamai esi bendruomeniškas. Nes ką mes sakėme apie sinodinę bažnyčią? Sinodinė bažnyčia nėra bažnyčios vienam ir niekas Kristaus bažnyčioje nėra vienas. Mes visada turime ieškoti, kad būtume du ar trys, nes tik taip Viešpats pažadėjo būti mūsų tarpe. Ir man labai gražu, kad kada aš girdžiu istorijas arba net patiriu, kad ir atostogose, ir kelionėse žmonės ieško, kur yra katalikų bažnyčia sekmadienį, kur yra kažkokia Kristaus bažnyčia, kad būtų galima susitikti su to šalies, su to krašto, su to rajono ar tos parapijos tikinčiaisiais ir švęsti mūsų bendrą tikėjimą, bendrą sekmadienį. Labai, labai svarbi pastanga. Bet kartu ir parodyti svetingumą. Tai reiškia ir mūsų bazilikoje, tai čia toks prakadnoj dvorčiai, čia visi eina, čia neina suprasti, kas čia vietinis, kas čia savas ir taip toliau. Čia vienu žodžiu, mes visi atvažiavę manom, kad visi likusiai yra čia vietiniai. O aš jau čia vienas esu, žinai, atvažiavęs. O realiai yra visiškai atvi. Bet ko mažesnėse bendruomenėse, kur ne bazilikinės, ne regioninės reikšmės, tai ten nauja žmogų, tai iš karto visi sureaguoja. Taigi visi puikiai vieni kitus pažįsta.
Tai vietoj to, kad žinai, susigūžė ir stebi, kas čia toks, žinai, ką čia jie veikia, iš kur jie čia, žinai, užklydė, didžiausia nuo... Ir jokių būdų nei labas, nei sudieni, kaip nors kitaip, kad jau neįvyktų koks ton... Nu tai čia kaip pas nekrikščionis papuolis. Vietoj to, kad pasidžiaugtų, labas, iš kur atvykę, gal jum reikia į tualetą kažkur, aiškisi, ar ten vaikas kažkoks, niekas nekalbinam, iš padilgų žiūri, žiūri. Nu tai tada jau į tokią katalikų bažnyčią, į tokią parapiją aš lyg nenoriu sugrįžti, nesvarbu, kiek ten aukso, kiek ten sidabro, kokie ten paveikslo, kokie ten altoriai, tegul jie turisi ir žiūri iš padilbų į visas tas brangenybės. Nes didžiausia vertybė mūsų tikėjime yra žmogaus susitikimas su žmogumi ir pasidalymas. Tai krikščioniškam tikėjime svetingumas yra mūsų tikėjimo praktikos dalis. Mes turime būti svetingi, mes turime būti pastebintis vieną kitą, atjaučiantis. Toliau, o kitaip tai siunčiam žmogui bordelį. O kas bus kaltas už jo arba jos nuodėmę? Tas, kuris nepriėmė, galėjo priimti ir nepriėmė. Viešpats pareikalaus iš manęs ataskaitos. Toliau. Kitą dieną vėl keliavome ir atvykome į Cezareją. Ten nuėjome evangelisto Pilypo vieno iš septynių namus ir pas jį pasilikome. Jis turėjo 4 netikėjusias dukteris, kurios buvo pramišės. Taigi atvyksta į Cezareją. Cezareja, žinome, yra Romos vietininko rūmai, į Jeruzalę jis tik nuvyksta per šventes, bet Jeruzalė yra žydų Palestinos religinė sostinė ir romėnas ten nesijaučia jaukiai, nes tie žydai su savo tą šventyklą, su to vienu dievu nepripažįstantys ten jokių kitų atvaizdų ir visa kita, ten tokia rakštis tokioj vietoj nemalonioj, kad jeigu gali, tie valdytojai Romos stengdavosi būti kuo mažiau Jeruzalė. Jie reziduodavo Cezarėje, kuri buvo uostas, artimiausias uostas Jeruzalės miestui sostinį, kad jie galėtų, jeigu reikia, ir į Romą nuvykti, ir dar kitur, arba iš Romos atvyksta kažkokie tai, ar prekės, ar kažkokie kitokie dalykai. Bet ten irgi buvo krikščionių bendruomenė ir štai minimas Pilypas, evangelistas. Ką reiškia evangelistas? Naujienos kelbėjas. Ir mes apaštalų darbų 8 skyrius, 4-9 eilutė, jau apie Pilypą kai ką girdėjome. Tuo tarpu išblaškytė įkeliaudami skelbė gerą naujieną. Pilypas nuvyko į Samarijos miestą ir ėmė skelbti gyventojams Mesiją. Minios vieningai klausėsi Pilypo žodžio, nes ne tik girdėjo, bet ir matė daromų ženklus. Iš daugelio apsistųjų baisiai šaukdamas išeidavo netyrosios dvasios. Buvo pagydyta daug paralyžiuotų ir lošų. Taigi didelis džiaugsmas pasklido po tą miestą. Taigi Pilypas yra mokinys, evangelistas, žinios skelbėjas ir kalbėdamas apie Jėzų, jis netgi turi galę daryti stebuklus, egzortus, demonus vyti lauk, gydyti ligas. Taipogi yra 8 skyrius 25 ir 40. O Pilypas atsidūrė Azote, iš ten keliaudamas skelbė evangeliją visose miestuose ir taip atvyko į Cezareją. Ir atvyko į Cezareją, panašu, kad sukūrė šeimą ir turi 4 dukteris, kurios yra netikėjusios ir turi pranašystės dovaną. Ir jeigu jos yra netikėjusios, tai jom yra nuo 14 iki 16-18 metų, reiškia, jos dar yra mergaitės, kurios buvo pranašės. Dar grįžkime prie to, kad evangelista į evangelisto Pilypo namus ir yra duotas jam pavadinimas, titulas. Ir tą pavadinimą Naujajam Testamente mes randame dar 2 vietose. Pauliaus laiške Efeziečiams, 4 skyrius 11 eilutė, tai jis paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais. Tai reiškia, kad bažnyčioje bendruomenėje yra tos skirtingos dovanos, tos skirtingos misijos ir užduotis. Vieni yra apaštalai, kiti yra pranašai, kiti yra evangelistai, kiti yra ganytojai. Taip, kad negali būti vienas viskas. Bažnyčia negali būti vienam ir niekas bažnyčioje negali būti vienas. Tai vėlgi priminimas, kad mes visi bažnyčioje turime kažkokią tai dovaną, bendram labui ir turime tą dovaną atsipažinti ir ją naudoti, nes kitai bendruomenės nebus. Ir tada antram laiške Timotiejui, 4:5. Bet tu būk visame, kame apdairus, kentėk vargus, dirbk evangelisto darbą, atlik savo tarnystę. Apaštalas Paulius rašo laiške Timotiejui, tu kentėk, dirbk evangelisto darbą, atlik savo tarnystę. Kasgi yra tas evangelistas? Evangelion geroji naujiena, geroji žinia. Tai jis yra šitos žinios kelbėjas, jis yra pranešėjas. Ir šita tarnystė buvo regioninė tarnystė. Ji nebuvo skirta tik vienai bendruomeniai. Nes jeigu tik bendruomeniai, tai bendruomenė, kuri jau žino evangeliją, žino šitą naujieną, tai jie ją gyvena, o tai kaip kiti sužinos. Tai reiškia, tas, kas turėjo evangelisto tarnystę, ne tik tai bendruomeniai paskelbdavo, bet ir keliaudavo apylinkėse irgi į kitas bendruomenės tą žinę skleisdavo. Bazė to žmogaus buvo ta bendruomenė, iš kurios jis kilęs arba kuri yra jo šeima, bet jis turėdavo vykti ir į tokią misionierišką savotiškai tarnystę. Pagoniškame pasaulyje randamas tik vienas įrašas, kuriame yra kalbama apie šitokią evangelisto tarnystę. Rodo saloje, taip buvo vadinamas orakulo pranešėjas. Reiškia, žinom, orakulai, kurie aiškina visokias ten pranašystės pagoniškas, ir tas, kuris praneša orakulo žinę tam žmogui, kuris klausė, buvo vadinamas evangelistu. Tos žinios, svarbios žinios, pranešėjas tam suinteresuotam klientui, reiškia, toks kaip. Tai kasgi iš tiesų yra evangelistas? Jis yra kaip informacijos priemonė. Jis nėra tas, kuris žinia kūrė, nėra tas, kuris žinia nustato, jis yra tranzistorius, jis yra ta informacinė priemonė, per ką ta žinia, kaip galima geriau, ištikimiau pasiekia kitus. Šeimos nariai 4 dukros pranašau, ir vėlgi, niekur nėra užfiksuota, kad tos 4 dukros, turėdamos pranašavimo dovaną, dėl savęs, tarp savęs varžėsi. Va, aš tai žinai, aš jau vyriausia, tai aš jau geriausiai pranašauju tą jaunėlę, tai jie dar mokytis ir žinot, kaip kartais gali būti tarp seserų arba tarp brolių ir taip toliau. Tai čia niekur nerandama nei užuomenos, kad yra varžomasi. Jos visos tarnauja bendruomeniai. Ne šeimai tarnauja šitos dovanos. Jos visa šeima yra, tėvas yra evangelistas, o jos turi pranašavimo dovaną, tai jos pranašauja bendruomenės labui. Reiškia, kiekviena šeima turi irgi atrasti, kad ji nėra tik dėl savęs, tos dovanos nėra jų asmeniniai naudai, jų šeimo, pirmą mešą, paskui visi kiti. Ne. Tos dovanos, kurios yra skirtos tikėjimo bendruomenei, jos ir turi būti pasidalintos. Kažkas iš šeimos skaitovai, kažkas chore gėda, kad ne, mes bažnyčiai turime būti vienam suolė, vienoje vietoje, iš rankų susikabinę, ramybės linkėti tik vienas kitam ir visa kita. Ne. Bažnyčioje, jeigu yra skirtingos dovanos, vieni prie altoriaus, kiti prie vargonų, kiti reiškiasi visur kitur. Jeigu aš su mama ar tėte būčiau norėjęs sėdėti bažnyčioje, tai aš niekad nebūčiau atsidūręs kitoje altoriaus pusėje. Bet jeigu mano pašaukimas būti bendruomenės vadovu tuo metu, tai aš nesu sūnus bažnyčioje mamos ar tėčio. Aš esu tos bendruomenės ganytas. Tai irgi vėlgi permastyti, reiškiasi, o mūsų šeima, kokios dovanos ir kaip mes
prisidedam. Vat yra Markas, čia visi žino. Tai jis pirmo numeriu, žinai, čia gali būti gražiausi paveikslai, ar kas čia bebūvė. Jis ne pečio eina kurenti, ne jo dovana. Jis prie į zakrastiją, apdruk tenai reikės ką nors patarnauti, nunešti ir Gediminas, o gal bus ta laimė, kad nebus Gedimino ir jis galės visiškai zakrastienauti. Bet ta laimė retai ištinka. Tai tada jis gauna patarnauti, nes šiaip šiuose mišiuose nepatarnauti. Bet kiekvienas savo dovaną žino ir ją neša. Man labai gražu, kad kitose bendruomenėse nueina ir sako, aš esu lektorius savo bendruomenėje, jeigu jum reikėtų skaitinių skaitovo, skaitovės, aš galiu. Jeigu ten daugiau žmonių susirinkę, aš turiu, esu Eucharistijos dalintai ekstraordinarnis, jeigu jum reikėtų, aš galiu padalinti. Ir jeigu kunigas sakys, ne, man čia nieko nereikia, visa kita, valio, priimam, neįsižeiskit, neusigaukit ir taip toliau, nes tas bendrominiškumo jausmas yra nevienodas ir kitas dalykas, o gal tikrai yra žmonės, kurie jau šitos bendruomenės daro, Ir nereikia jų nurašyti, kad kažką svetimą įleisti, tik dėl to, kad parodyti, kad čia vat, mes dar turime. Nu, vat, visur yra tie bendruomeniškumo niuansai, kurie turi apgalvoti. Toliau. Pirmas Korintiečiam 11.5. Ir kiekviena moteris, kuri meldžiasi ir pranašauja neapgaubtą galvą, paniekina savo galvą. Tai tolygu būti nuskustai. Tai iš tiesų kalbama apie jeigu jau sakoma moterį, tai tarsi tai buvo jau vedusios arba moters arba našlės dovana pranašystė. Bet šitoje vietoje mes turime, kad netekėjusios dukros irgi turi pranašavimo dovaną. Tai ta dovana nesusijusi su tavo vedybiniu statusu. Tiesiog ji duodama, kam duodama ir ją reikia atpažinti ir naudoti. 10.11. Mums būnant dar kelias dienas iš judėjos atėjo vienas pranašas vardu Agabas. Jis apsilankė pas mus, paėmė Pauliaus juostą ir susirišęs ją rankas ir kojas pasakė. Šventoji dvasia kalba. Vyra, kuriam priklauso šį juostą, tokiu būdu Jeruzalė su pančio žydai ir atiduos į pagonių rankas. Pranašą Agabą mes jau žinome iš apaštalų darbų 11 skyriaus 27-28 eilutės. Tomis dienomis iš Jeruzalės į Antiochiją atvyko pranašų. Vienas iš jų vardu Agabas, dvasias įkvėptas, išpranašavo didelį badą, ištiksantį visą pasaulį. Badas iš tiesų atėjo Klaudijų valdant. Taigi, suprantam, kad Agabas ir toliau savo vykdo šitą pranašo tarnystę, tai ne jo prisimta, tai jam duota dovana ir jis vis dar toje dovanoje. Keliauja ir tam tikrą dvasios žinę perduoda. Kas svarbu, kad viskas vyksta bendruomenės kontekste. Jis ateina ne privačiai pas Paulių, jis ateina ir bendruomeniai apreiškia tam tikrą žinę apie Paulių, ką Paulius tikriausiai jau patyręs Mileto bendruomenės reakciją ir tyro, jis jau apie Jeruzalės galimus kentėjimus ir dvasios įpareigojimą nebešnika, nebesidalina. Tai šitos Cezarėjos pas Pilypą namuose Agabas atvykęs vis dėlto nusprendžia informuoti bendruomenę, kas laukia Pauliaus, kodėl. Vėlgi sakau, bendruomenė yra skirta ne tik atpažinti Dievo valią, bet ir padėti ją įvykdyti. Nesvarbu, kokia sunki ta valia mums atrodytų. Ir ką jis padaro? Jis paima juostą arba diržą, kurio Paulius buvo susijuosęs, jie susiriša rankas ir kojas ir pasako šventu, vyra, kuriam priklauso šį juostą, tokiu būdu Jeruzalė su pančio žydai ir atiduosi pagonių rankas. Vat Senojo testamento pranašai dažnai žodžius palydėdavo vaizdiniu. Mes sakom, geriau vieną kartą pamatyti, negu 10 kartų išgirsti. Ir jeigu yra galimybė kažkokią iliustraciją panaudoti žodžiams, tai mes žinome, kad tų žodžių mintis gali būti surišta su ta iliustracija. Nu, vat, kaip papildoma tokia priemonė tokiam aiškumui ir akivaizdumui. Tai pirmoji karalių knyga 11 skyrius,
29-39 eilutės, 1 karalių 11-29-39. Pasižiūri, jūs namuose pasiskaitysit, kokie tie vaizdiniai, kuriuos pranašai naudoja. Izaijo 8 skyrius 1-4 eilutė, 20 skyrius 1-6 eilutė, tai ten puodą sudaužė ir pasakė, kad tai bus, tai ten į 12 dalių kažką išdalino, tai sakė, giminė bus. Giminės išsklaidytos, visada bandydavo tokiais vaizdiniais perduoti tą žinę, kad labiau įsėstų žmonėm į sąmonę. Jeremijo 19 skyrius 1-13 eilutės, 7 skyrius 2-15 ir Ezechielio 4 skyrius 1-17 ir 5 skyrius 1-12 eilutės. Tai čia tie įvairius vaizdiniai, kurie padeda ir jūs žinote, kad homilijose irgi, kai aš kartais būnu toks įkvėptas ar kaip nors kitaip, irgi kokie viedrą atsinešu, ar kokias kelnes pižaminės, ar ten kokie nors lagamina kažką, kad būtų galima kažkaip tai labiau vaizdingiau perduoti tą žinę. Nes žmonės kartais usililiuoja, kaip gražiai, sako, kaip gražiai kalba, ką pasakė, nežinau. Tai jeigu jau negalėjai pasakyti, ką pasakė, tai iš to gražaus kalbėjimo, žinai, nu kas iš to. Varpa irgi skambina, bet jeigu nežinai, ką jie, kokią žinę jie neša, tai kas iš to skambėjimo. Toliau. Taigi, bus perduotas į pagonių rankas. Bus perduotas į pagonių. Šventoji dvasia kalba arba viešpats kalba, 322 kartus Senajam testamente yra toks įsireiškimas pranašų. Dievas kalba per. Ir kalba, kad Paulius bus perduotas, va šitaip surištas, į pagonių rankas. Luko 24 skyrius 7 eilutė. Žmogaus sūnus turi būti atiduotas į nusidėlių rankas ir nukryžiuotas, o trečią dieną prisikelti. Taigi, kas iš tiesų laukia Pauliaus? Kas laukia Pauliaus Jeruzalėje? Tai, kas laukia Jėzaus Jeruzalėje. Tai, kas laukia mūsų viešpatės Jeruzalėje. Ir kas atsitiko su Jėzum Jeruzalėje, mes iš praeitos savaitės labai gerai atsimename. Kančia, neteisingas teismas, nuosprendis, mirtis, palaidojimas. Reiškia, va, kas laukia Pauliaus Jeruzalė. Žydai galėjo tik nuplakti 40 be vieno kirčio. Tokia didžiausia bausmė, kurią jie galėjo taikyti pagal būdami okupuoti romėnų. O romėnai galėjo bausti mirtimi. Ir matysime 21 skyrius 27-33, jau čia vėliau, kaip šitos pranašystės, kad Paulius bus surakintas ir atiduotas į pagonių rankas, kaip jinai pradeda pildytis. Dabar tęsėme, tai išgirdę ir mes, ir tenykščiai prašėme, kad jis neitų į Jeruzalę. Ir štai Pauliaus tikroji misija vėl yra atskleidžiama Cezarijoje, kur jis galbūt šį kartą bandė nuslėpti, per Agabą atskleidžiama, ir kas vyksta, tai ko Paulius labiausiai bijojo. Ir mes ir tenykščiai prašėme, kad jis neitų į Jeruzalę. Bet čia dar blogiau pasidarė. Milete Efezo vyresnieji atkalbinėjo, tyrė vietiniai tikintieji, o dabar net Pauliaus bendrakeleiviai, bendradarbiai, mes ir tie, kurie yra Cezarė, mėgina jį atkalbėti nuo kelionės tikslo. Jis vaizduoja, trečią kartą tie, kurie turėtų pastiprinti, padrasinti, sako, tu neklausyk dvasios, tu įsižadėk šito tikslo, tu saugok save. Ar čia nepanašu į Mato 16 skyrių 22 eilutę? Tada Petras, pasivadinęs Jėzų į šalį, ėmė drausti. Nieko gyvų viešpatė tau neturi taip atsitikti. Kai Jėzus kalbėjo, kas jį laukia Jeruzalėje, kad jis daug iškentėti nuo senų, nuo aukštųjų kunigų ir aiškintojų būti nužudytas ir trečią dieną prisikelti, Petras pasivedina Jėzų į šalį ir sako, nieko gyvų viešpatė tau nega, Petras uola, ant kurios aš pastatysiu savo bažnyčią, ką tik sakinys prieš tai buvo. Dabar sako, jokių būdų viešpatė taip negali tau atsitikti. Ką Jėzus sako Petrui? O jis atsisukė, subarė Petrą. Eik šalin šėtone. Tu man papiktinimas, nes mastai ne Dievo žmonių mintimis. Ar tikrai taip pasakė Jėzus? Petrui, eik šalin šėtone. Aš bandau tikrinti, ar jūs atsimenat švento rašto studijas, kai buvo mes šitą vietą aiškinomės. Pažodžiu, iš tiesų Jėzus pasakė, eik paskui mane priešgina. Eik paskui mane priešgina. Ne eik šalin šėtone, ne kad šėtonas lindo į Petrą ir visą kitą, bet sakė, eik paskui mane Petrai, tau reikės irgi šitą kelią nueiti. Nenustūmė Petrą, bet pasakė, kur jam reikia būti, ne priešais Jėzų, Jėzų stabdantį, bet už Jėzaus jį sekantį. Nes kitaip tu elgiesi kaip šėtonas. Kaip gundytojas dykumoje, kuris sakė, tu krisk, tu šok, tu ten visą ką daryk ir taip toliau, tu ne prieš Jėzų stok. Jėzaus sekėjas turi būti ne prieš Jėzų ir prieš jo valią. Ir kažkaip bandantis pakreipti jo kelią, bet einantis tuo keliu paskui Jėzų. Paskui Jėzų. Ir šitoje vietoje ir mes, ir kiti bandėme atkalbėti. Sako, saugok save, Pauliau, saugok save. O mes klausiam, kam jis turi save saugoti. Mums. Mums. Mums reikia tavęs, Pauliau, kuo ilgiau tokio klebone, kuo geresnės jums sveikatos, kad galėtumėte visus mus palaidoti. Nes nieks kits taip gražiai nepalaidos, reiškiasi, tai jūs nemirkite, jūs nesenkite, jūs nesirkite, jūs turit visus pakrikštyti, visus sutuokti, visus palaidoti, visus viską padaryti, aš turiu. Ne Jėzus turi. Ne Jėzaus įrankiai, bet aš turiu. Taip tada mes puikiai suprantame, kad artimo meilė prasideda nuo savęs. Kad niekas iš tiesų man nelinki nieko gero, visi rūpinasi savimi, kad tik jiems būtų amžinai gerai, nesibaigiančiai gerai. Sako, jūs labai daug dirbat, klebone, bet ar galite pas mus atvykti paskaityti paskaitą? Bet jūs sakau, sakėte, aš labai daug dirbu, aš turėčiau sumažinti. Tai jūs kitiems sumažinkit, o mum dar padarykit. Bet mums tai padarykit išimti, nes mes verti, mes mokam jūs vertinti, mums labai labai reikia, o jiem tenai apsiais su kuo nors kitu. Tai jūs man dabar pasakykit, kaip man elgtis. Ni vieno nesureikšminkite. Ni vieno nepastatykite, visi esame tik įrankiai, šiandien geresni, šiandien esame, rytoj nebūsime ir kaip kitaip mokėkime dėkoti pirmiausia už Dievo veikimą mumise ir tarp mūsų ir per mus, o ne už kažką labai konkretaus. Nes kitaip galime tapti tie, kurie tampame Dievo priešą. Bandome kažkaip iškreipti tą valią, iškreipti tą pašaukimą ir taip toliau. Va tas, kai žmonės rašo laiškus vyskupui, kad nekelkite kunigo, arba ten kelkite kunigą, arba dar kažkaip piketuoja, tai čia jau yra labai negražus krikščioniškas elgesys. Mes labai džiaugiamės šituo kunigu, mes labai norėtume, kad jis su mumis būtų dar ilgiau, bet jeigu jūs, vyskupė, manot, kad kita bendruomenė jo dovanomis, jo reikia praturtinti, mes sutinkame atiduoti, nes neturime pasirinkimo. Kadangi tai ne mūsų nuosavybė. Ir va matot, viešpatė išgydyk mus nuo savanaudiškumo. Tai kodėl kiti turi kentėti su blogu klebonu, o mes numirti tik su geru? Ne, taip, mokėkime pasidalinti geru, mokėkime pasidalinti ir blogu. Nes geras gali pablogėti bet kada. O blogas mūsų bendruomenėje gali imti ir pasitaisyti. Lygiai taip pat gali atsitikti su kiekvienu iš mūsų. Ar ne taip? Šiandien aš nusidėlis tu šventasis, o vakare gali jau būti jau atvirkščiai. Nes mes nežinome Dievo ir kitą kartą
Šėtono keliu, kaip mes atliepsime. Toliau. Saugok save, ką?
Ir tada, kai Paulius reaguoja. Bet Paulius atsakė, kodėl raudate ir draskote man širdį? Aš pasirengęs Jeruzalėje dėliai viešpatės Jėzaus ne tik būti supančiotas, bet ir numirti.
Kodėl draskote man širdį? Iš tiesų, kodėl silpninate,
po žodžiai rašo, kodėl silpninate mano širdį?
Mano širdis turi būti stipri, turi būti drasi, turi būti dvasios pripildyta, kad aš galėčiau išpildyti dvasios pavedimą. Šitą užduotį. O jūs visaip tą širdį vietoj to, kad guostumėte, stiprinote, jūs visaip ją bandote susilpninti ir sukompromituoti. Pranašystėje nėra nurodymo Pauliui nevykti.
Kai Agabas parodė, kas laukia Pauliaus, toje pranašystėje nėra parašyta, kad nėra pasakyta, kad apsaugokite Paulių bet kokią kainą, kad jam taip nesitiktų. Ne, dvasia tik apreiškė, kas Pauliaus laukia.
Tai jūs pastiprinkite jį, jūs padrasinkite, o ne bandykite visai patkalbėti ir tai jeigu jis nevykdys Dievo valios, tai ką jam daryti gyvenime?
Ką jam tada daryti? Nes jis kito šeimininko neturi.
Ar suprantate? Jeigu jis neklausys viešpatės, tai ko jis turi klausyti? Mes įstatome jo gyvę išganimą, jo išgelbėjimą, jo sielą į pavojį. Paulius pasiruošęs kentėti dėl Jėzaus vardo, dėl prisikėlusio viešpatės. Jeigu Jeruzalės sekėjai, jeigu Jėzaus sekėjai, sekėjose pasireiškia jo gelbintis veikimas, nenuostabu, kad turi būti ryštas ir kentėti ir mirti dėl Jėzaus. Dėl tiesos. Juk jeigu aš esu Jėzaus mokinys, aš seku jį, tai kodėl aš manau, kad aš galiu būti apsaugotas nuo dalies Jėzaus kelio?
Kai kas yra apsaugotas, kai kas nėra apsaugotas, bet būti Jėzaus mokiniu, eiti paskui Jėzų ir tada Luko 21 skyrius 12 eilutė. Pirmiausia, žmonės pakels prieš jūs rankas ir ims jūs persikėti. Dėl mano vardo tasys jūs po sinagogas ir kalėjimus, vedžios pas karalius ir valdytojus.
Jėzus tą pasakė, kas laukia jo mokinių, kas laukia jo sekėjų, dėl jo vardo. Jeigu sakysite ne Jėzaus, tai taip, tada jums bus lengviau, bet jeigu dėl Jėzaus, tai jūsų laukia persekėjimai. Ir kaip sakiau, laikmetį yra labai gražus straipsnis pasakyta, kad šiuo metu pasaulyje didžiausi suvaržymai. Yra krikščionės. Ir jų vis daugėja. Ir jų vis daugėja. Mes čia pakol kas dar to nepastebim, bet įteisinkim Stambulo, reiškiasi konvenciją, įteisinkim, reiškiasi partnerystės įstatymą. Ir tada pamatysime, kas prasidės su teisinė sistema. Bus baudžiami kunigai, kurie nesutokė vienos lyties dviejų porų, nes sakys, reiškiasi, Jūs prieštaraujate Europos teisiai, arba sakys, jūs gavote europinę paramą sustvarkyti baziliką ir nevykdote europinės prerogatyvos reiškiasi, tai reikia atimti. Čia kaip Amerikoje ligoninės, kurios atsisako daryti abortus, jos netenka bet kokio finansavimo valstybinio ir visa kita, nes jeigu tu vykdai valstybės įstatymus, tu gauni pinigus. O jeigu tu nevykdai jų, tai tada viskas lieka ir mokyklos privačios, ir ligonės privačios, ir taip toliau. Prašau čia, kas laukia. Ojojoj, kas čia laukia. Geriausia šiuo metu neturėti nieko bendro su Jėzum, su krikščionybė. Ir didžioji dalis žmonių tą renkasi. Nes jie nesiruošia mirti.
Nes jeigu jie pagalvotų, kas laukia po mirties, tai suprastu, kad nei Europos Sąjunga, nei Briuselis, nei vakarai, nei rytai, nei pietus, nei.
Toliau. Reikia būti sekime ir skelbime nuosekliem ir rimtiem apie savo skelbimą. Jeigu Paulius skelbė Jėzaus vardą, tai jisai
pasiryžęs dėl to vardo nukentėti, dėl to vardo kentėti. Tai turi kainą. Tai turi kainą. Jeigu nenori mokėti tos kainos, tai nieko neturėk bendro su Jėzumi. Nebijo kančios ir mirties, ir mes nebijo kančios ir mirties, neskelbėme prisikėlimą. Mes skelbėme tai, ko pasaulis negali pasiūlyti, gali pasiūlyti tik Jėzus, ir mes savo ateitį siejame ne su šito pasaulio sėkme arba nesėkme, mes siejame su Jėzumi, su prisikėlimu, su Dievo dangaus karalystė. 14 eilutė. Taigi jam nesutinkant mes liovėmės įkalbinėję ir tarėme, tebūnie viešpaties valia. Priimti Dievo valią, priimti šeimininko valią. Paulius vykdo, o jiems reikia priimti jį vykdantį Dievo, o ne jų valią. Tai prisikėlusiojo valia ir kelias. Ir jeigu jis kviečia į tuo keliu, jis duoda jėgų. Ne bendruomenė duoda jėgų, vidinių jėgų, vidinės drąsos atsakyti į dvasios užduotį, į pašaukimą. Bendruomenė gali padėti arba bendruomenė gali trukdyti žmogui, jį demotivuodama arba jį kaip tik padrasindama eik šituo keliu. Ir kodėl šiandien mes turime taip mažai pašaukimų, todėl kad jeigu kas pasako, kad eisiu į pašvestą į gyvenimą arba eisiu į kunigystę, tai kas juos dra, a tu nesveikas, a tu ligonės, ar tau ten reiškiasi, neveikia kas nors, kad kaip tu būsi be. Mums tai reikia, kad laidotų, tuoktų, krikštytų, velykose pamokslų sakytų, tai tik geri. Be iš kur jie atsiras, tai neaišku. Bet tik jau ne iš mūsų, iš kažkur turi atsirasti. Nes mūsiškiai tai turi man verslą mano perimti, ūkį mano perimti, manukų man pridaryti, man stiklinę vandens atnešti. Man čia man turi paterna. O jau bažnyčioje turi kažkieno kito iš kažkur nulipdyti ar išdrošti ar kaip nors kitaip reiškiasi padaryti. Nu, jūs pasižiūrėkite, mes juokiamės iš tiesų, nes atpažįstame savo užslėptą savanaudiškumą. Užslėptą savimybę. Ir kaip gražu, kad yra šitos studijos, yra apaštalų darbai, kurie pasako, kad mums dar toli gražu iki tobulumo. Toli gražu. Kad dar daug ką turime nugalėti, daug ką turime pirmiausia atpažinti ir pripažinti kaip klaidą savo mąstymą. Ir paskui pasakyti galiausiai, tebūnie ne mūsų, o viešpaties valia. Tam reikia net atsiklaupti kitą kartą. Taip nusižeminti, kad atsiklaupti. 15-16. Po tų dienų susiruošę į kelią išvykome į Jeruzalę. Kai kurie mokiniai iš Cezarijos lydėjimus ir nuvedė viešnagin pas vieną kiprietį Mnasoną senybinį mokinį. Mnasonas, senybinis mokinys. Ką reiškia žodis senybinis? Tai keistas žodis buvo parimtas, senybinis, tarsi nešiolaikiškas, tarsi kažkoks tai kitoniškas, bet iš tiesų vienas iš ankstyvųjų mokinių. Iš mokinių, kurie buvo su Jėzumi iki prisikėlimo arba iškart po jo. Reiškia, jis nenaujas mokinys, jisai iš labai senai ir jis yra ilgai mokinys. Nes čia vėl yra pavojus, žinote, kai būna pas nauji krikščionis, naujai tikėję, ypač suaugusiai, tokie entuziastai, žinai, oi, čia kaip Jėzus, čia bažnyčia, čia į mišęs kas vieną dieną lekia, kodėl jis nelekia, visus pradeda auklėti, mokyti, kas čia nuodėme, nenuodėme. Tokiu įsimylėlio naujo krikščionio entuziazmą. Čia reikia projektus daryti, čia reikia organizuoti, čia bendruomeniai turim virti, kepti, čia žinai ligonis, čia globos namus atidarom, čia tokie, kai nuogiai dilginės. Tai šventas raštas yra apaštalų darbų knyga ir dvasiniai mokytojai sako, su tokiu šviežiu krikščioniu tai Neskubėk tartis. Turi būti laiko patikrintas. Mes labai gerai žinom, kas yra gerai, mes žinom, kas yra teisinga, mes žinom, ką reikia, bet kažkodėl nesidaro. Nes reikia, kad būtų laiko patikrintas. Ir laiko patikrintas žmogus, jis turi tam tikrą jau ir patirtį, ir išmintį, ir jis žino, kad vien gerų norinį. Kad jūs žinotumėte, kiek aš gaunu projektų, ką reikėtų šitoj bendruomeniai. Man skambina, man rašo, man visi čia šiandien. Ir aš išklausau ir sakau, ne dabar. Ir toks nusivylimas. Tai kaip čia dabar tai? Tokį gerą dalyką sugalvojau ir jūs čia nepasirašo, tokia lydinti bendruomenė, toks lydintis klebona. Žinote, vis bando tai pasmilkyti, kad aš užkipčiau ant to, koks jūs važinas, koks jūs svarbus, koks kaip čia pas jūs viskas nuostabu. Kiti bando krekenavos, reiškiasi, vardu arba verte, savo kažkokią naudą pasidaryti. Ne, sakau. Aš kadangi žinau, kokie tos krekenavos tikrovė, tai jį matosi daug gražiau Facebook'e ir Instagram'e ir laikraščiuose, negu kasdienybėje nuo sekmadienio iki sekmadienio. Ir ne Velykų sekmadienį ir ne žolinį. Ta tikrovė yra visai kitokia. Mūsų galimybės yra labai, labai ribotos ir maštančios galimybės yra šitos bendruomenės. Taigi senybinis, tai tas patikrintas. Ir vėl kitas dalykas, vėl jie sustoja pas palydį iki kipriečio Mnasono ir ten yra stotelė, juk nueiti 65 km, tai per dieną nenueisi, tai kažkur turi apsistoti. Ir vėl sako, kad krikščioniško tokio patyrimo ir susitikimo dalykas yra svetingumas, pas kažką sustoti. Pas kažką tai būti ir neprarasti tų saitų, tokio supratimo, kad labai linkime jums viso ko gero, bet kartais užmirštame būti. Tai sako vaklė, atvažiuokite, kunigi Gediminai, mum ten reiškiasi, paskaitysit, padarysit ir visa kita. O aš oro važiuoju. Tai mano arkliukui reikia įpilti kūro, reikia įpilti benzino. Ir ta bendruomenė, jį neturi man algą sumokėti ar ten honorarą duoti, bet minimalius būtinius dalykus turi užtikrinti. Arba pasikviečia ir reiškiasi, tai yra pietų metas, vakarinės metas, nieks nekalba apie valgį, ten trys sausainiai kažkokie padėti ir arbatą. Aišku, galima ir taip kitą kartą, bet o tai palauk, tai jūs nei pietausit, nei vakariniausit. O aš grįžęs namo, tokie labai elementarūs dalykai, kur mes pražiūrim, nepagalvojam ir mum atrodo, kad čia kažkaip tai savaime čia tie dalykai sprendžiasi. Tai ne, ir yra ta buitis ir tas svetingumas. Jis yra labai gražu, labai gera. Ir 17. Kai atvykome į Jeruzalę, džiaugsmingai mus sutiko broliai. Džiaugsmingai graikiškai yra asmenos. Vienintelį kartą toks žodis panaudotas, kuris reiškia šiltai, jaukiai sutiko. Džiaugsmingai. Tai nepradėjo šokti ten visą kitą, bet mes žinome, kur mūsų laukia ir kur žmonės sulaukia patiria džiaugsmą. Labai tą žinom. Ypač kai aš lankydavau parapiją, tai labai žinodavo, kuriuose namuose džiaugsmingai asmeno sutinka ir kuriuose daugmaž kaip dantį grėžti, žinai. Kad jeigu jums čia reikia, o dar kaimynai mato, tai paskui sakys nepriėmė. Žinote, va tas va, kodėl aš galiausiai nustojau lankyti parapiją? Todėl, kad buvo daugiau to nedžiaugsmo kunigui apsilankus, negu džiaugsmo. Ir tada tu galvoji, tai čia aš koks nors skaitliukų tikrintojas, ar aš čia koks nors mokesčių rinkėjas, kas aš čia esu, jeigu bizūnas kažkoks, ne, tai,
tai labai tave išvargina ir va kiti kunigai dalyjasi, kurie ne tik, aš dabar matau, žinot, labai dėl visokių kitokių priežasčių sunkiai belekuriai, nu, bet tai pabandykit pakviesti, dažniausiai įvyksta tas susitikimas, reikia tik tai, nu, kažkaip tai, ja, parodyti daugiau entuziazmo. Įtikint mane, kad tikrai bus asmenas. Nu, kartais kviečia ateikite ir pasakykit mano vaikam, arba pasakykit mano vyrai, mano žmonai, mano uošvieniai, ką jį turi daryti, kaip jį turi tikėti. Tai aš dažniausiai tokio manipuliacijom irgi nepasirašau, aš jau ten jau nieko neinu sakyti niekam ir nieko neinu auklėti. Reiškiasi, nu, netampu bizūnu artimo žmogaus rankoje kažkaip įrodyti kitam šeimos nariui tiesą. Nu, klebonas negali būti bizūnas, žinai, va, dar kažkokia lazda rankoje. Šiltai jaukiai sutiko. Bet, neužbaigiau. Iš kur kitų kunigų, kurie dar vis tradiciškai lanko, vis girdžiu kiekvienais metais vis didesnį nusivylimą, vis didesnį atmetimą. Nes mūsų visuomenė jau darosi tokia, kuri leidžia savo, jau nebėra į tokia kultūriškai surišta, religiškai ir visa kita. Čia vos negarbės dalykas tampa, jau prestižo dalykas nepriimti kunigo. Yra sarmata priimti, tai jūs dar tokie tamsuoliai, jums dar reikia tokių visokių marasmų, visa kita, čia reikia tik pinigų ir viską galim nusipirkti ir įsigyti. Amžiną gyvenimą. Kokį amžiną gyvenimą? Amžiną gyvenimą tai yra klinikos dabar suleidžia, nu, brangus tai yra vaistukai, bet jau ten, žinai, visa kita. Ne. Tai va. Tai va štai, kai Paulius atkeliavo į Jeruzalę, tai pas savus, aišku, jis ten, broliai jį pasitiko, džiaugsmingai sutiko su broliais, bet, kai pirmos dienos džiaugsmingos. O paskui jo pradeda aiškėti skirtumai ir tada, jeigu tų skirtumų neįsiaiškini, tai paskui jau gali tas džiaugsmingas susitikimas ir šiltas pavirsti tokiu karčiu sutikimu ir nešiltu. Tai čia Pauliui vos nenutiko taip su broliais Jeruzalėje. O kas nutiko, mes sužinosim kitą kartą, skaitydami nuo 21 skyrius, 18-26 eilutės. 18-26. Bet vėl užbaigiant, kur noriu pasakyti, kad taip gražiai velykinėje savaitėje yra primenama, kad sekama prisikėlusiu Jėzumi ir neužtenka sekti tik jo prisikėlime, greičiausiai tas sekimas Jėzumi reiškia visą velykinį slėpinį. Tai ir kančia, ir neteisybė tam tikra šio pasaulio patirtas, ir mirtį, ir palaidojimą kape, ir tik tada prisikėlimas. Taip kaip labai gražiai kažkas įsireiškia, kai mūsų nominalūs katalikai ateina tik tai Velykų rytą į šventas mišes, nebuvę nei didžiojo ketvirtadienio, nei didžiojo penktadienio, nei didžiojo šeštadienio apeigose, bet ateina, reiškiasi, nusigriebti tos grietinėlės, tai nieko jie nei apie krikščionišką tikėjimą, nei apie prisikėlimą, nei apie Velykų slėpinį neišmano. Ir todėl, vat, yra ta didžiulė pastanga, kad reikia išgyventi. Mane labai, pavyzdžiui, nuliūdino tėvai, kurių vaikai ruošiasi iš pažinties ir pirmos komunijos, iš švenčiausio sakramento, arba sutvirtinamieji, kurie ruošiasi priimti sutvirtinimo sakramentą. Jeigu pasižiūrėtumėm statistiškai, kaip sekėsi jiems dalyvauti didžiojo ketvirtadienio, penktadienio ir šeštadienio apeigose, tai būtų mažiau negu apgailėtina. Mažiau negu apgailėtina. Tai kokiam jie tikėjimui čia ruošiasi, ką jie čia ruošiasi priimti, tikriausiai tas dekoracijas tikėjimo, tas visas uogeles nuvalgyti, čia kaip nuo bankukino nurankyti visas ir aiškisi visus papuošimus, visus šokoladus ir manyti, kad aš valgiau bankukino, bet iš tiesų tai ne, tai kaip bendruomenė, va jum ir situacija, kaip bendruomenė. Kiek likti principingais ir kiek likti, reiškiasi, atvirais ir toleruojančiais
ir laukiančiais, ir kalbančiais, ir trokštančiais, ir norinčiais. Čia taip kaip šeimoje. Būtų labai gerai, kad visiems Jėzus būtų viešpats ir šeimininkas ir gelbėtojas, bet kai taip nėra, turi mokytis tos išminties, kur sakyti, ką daryti, kur nusileisti, o kur vis dėlto likti ištikimam, suprantant, kad, nu, vat, vienu žodžiu, tai mes čia vieni kitus padrasindami, ir mokiname atsiliepti į šventosios dvasios vadovavimą. Ir šventoji dvasia vadovauja kiekvienam asmeniškai labai. Tai Kristus prisikėlė.
Kristus tikrai prisikėlė.
Aleliuja, iki pasimatymo, einam švęsti toliau Velykų.